Līdz ar to Tieslietu padome atzīst ģenerāla prokurora Jura Stukāna izteikumu par nepieņemamu un aicina ģenerāla prokuroru ievērot profesionālo ētiku un rūpīgi izvērtēt turpmākās publiskās komunikācijas saturu un formu. Tieslietu padome norāda, ka ne katrs nekorekts vai neētisks izteikums pats par sevi nesasniedz to pakāpi, kas veidotu pamatu rosināt ģenerāla prokurora atlaišanu no ieņemamā amata. Konkrētajā gadījumā Tieslietu padome nerod pietiekamu pamatu atzinumam, ka ģenerāla prokurora Jura Stukāna izteikumi būtu tādi, par kuriem būtu nepieciešams rosināt ģenerāla prokurora atlaišanas procedūru. Līdz ar to, pamatojoties uz likuma par tiesu varu 89 ar indeksu 11 panta 10. Daļu, kā arī prokuratūras likuma 41 ar indeksu 3 panta 2. Daļu, Tieslietu padome nolēma, ka nav pietiekama pamata iesniegt pieprasījumu augstākās tiesas priekšsēdētājiem ierosināt pārbaudi par ģenerāla prokurora atbilstību ieņemamajam amatam.